tahantsoroka
sy kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitrana ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity a, dia ao anatin'ny fiomanana amin'ny tanjobily ny taona 2020 isika. Efa niditra tsara isika tamin'ilay lohevitra hoe mivavaka miaraka amin'ny salamo. Ka ny antsika tamin'ny farany dia ny famaritana ny salamo dia asitsika tamin'nyberina foly amin'izay. Ny salamo isika dia azo tsina hoe hira, azo atoiny koa hoe vavaka, fa azo lazaina ihany koa hoe tenin'Andriamanitra. Nanombontsika ny famaritana tamin'ny farany dia hoe tononkalo natao iraina ny salamo na hira fiderana. Raha mijery ny heviny hafa ihany koa isika dia azo lazaina fa hoe hiram-pivavahana arahana mozika na zava-maneno ny salamo. Fa eo ihany koa izy dia ny hoe vavaka iraina miaraka amin'ny zava-maneno antsoina hoe psalterionna, ka izay no natonga azy hoe psaume amin'ny teny frantsay. Ka io vavaka soratra masina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io izany any Baiboly antsoina hoe salamo, izany hoe hira na tononkira iraina miaraka amin'ny mozika. Eto moa ilay mozika dia natsoina hoe psalterion. Efa natombontsika mali ny hoe salamo dia vavaka. Ho resantsika androany ny hoe nahoana no ilazana fa vavaka ny salamo.
Vavaka ny salamo satria nosoratana tao anatin'ny tontolon'ny vavaka sy ny tempoly izy. Ireto no manaporofo izany. Voalohany indrindra dia vao mitenitsika hoe salamo dia ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra hoe i Davida nanoratra azy. Lazaina fa Davida nanoratra ny salamo satria efa hitantsika ihany koa moa izany tamin'ny fandaharana teo aloha, i Davida dia poeta sady mpamorona izy no mpihira ihany koa. Hitantsika ohatra izany eo amin'ny boky faharoan'ny Samuela ao amin'ny toko voalohany fa namorona sy nihira izy ho fisaonana ny Saola sy i Jonatan zanany. Ohatra ihany koa ao amin'ny boky faharoan'ny Samuela ihany ao amin'ny toko fahatelo nandiny fa 30 ka hatramin'ny 30 fa nanao fisaonana any Abnera ihany koa izy dia nanao hira noho izany. Anisan'ny tena manana talenta hikoaizana amin'ny resaka zava-maneno ihany koa i Davida. Hitantsika izany ao amin'ny boky voalohan'ny Samuela toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny 59 ary tsy adinosika fa anisan'ny olona tena tia vavaka izy. Mankafy ny midera sy mankalaza an'Andriamanitra hitantsika izany tamin'ny fihetsiny tamin'ny nampakarana ny fiaran'ny fanekena tao Jerosalema, fa tena nitotorebika nandihy izy teo anatrehan'ny tompo tamin'ny feon-java-maneno maro isan-karazany izay no tendrena. Hitantsika ao amin'ny boky faharoan'ny Samuel zany a, ao amin'ny toko fahaenina ny andininy fahadimy sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo. Ireo toetra manokana nananana ny Davida ireo a no anisany nanosika ametraka hoe i Davida nanoratra ny salamo manontolo. Raha ny tena marina nefa dia eo amin'ny 370 ihany a amin'ireo 50 no tena mifamatotra akaiky amin'ny Davida. Mariana ihany koa fa ny lovam-panahy dia mametraka fa i Davida no nametraka sy namaritra ny fitsipika mahakasika ny vavaka tao an-tenimpoly, ka anisan'ny lohalarana amin'izany ny salamo. Ary izany a no anisany mahatonga azy nanana anjara toerana lehibe a tao amin'ny salamo.
Mpena moa miteny hoe 370 iza izany nanoratra ny hafa.
Anisany nandray anjara lehibe any tamin'ny fanoratana sy ny fifidianana ny salamo ihany koa a ireo levita ny andraikitra ny raharaha mahakasika ny hira sy ny mozika tao an-tempoly. Ireo atoko mpihira sy mpitendry a tao an-tempoly moa izany. Io moa antsontsika matetika hoe korale, fa raha ny tena izy a de cœur sy centre no tena filaza azy, satria tsy hoe mihira manokana fotsiny izy ireo fa indrindraindrindra ny tena ataony a dia manampy ny olona hira sy hivavaka. Ohatra amin'izany a ry Asaf, ny zanak' Kore, ry Heman, ry Etan, na ihany koa ilay antsontsika hoe Edotum. Anisany nandray anjara lehibe tamin'ny fikirakirana ny salamo ihany koa izy ireo a, ary anisany manana anjara toerana ao amin'izay hoe salamo izany. Izany rehetra izany no maneho miariary a fa ny salamo a dia vavaka, satria nosoratana tao anatin'ny tontolo manodidina ny tenimpoly sy ny vavaka izy.
Mpiandohama ampela amin'ny teny hoe tenin'Andriamanitra ny salamo, inona no anto mahatonga antsika amin'ny teny an'izay?
Na ho an'ny Jody a na ho antsika kristiana dia anisan'ny boky iray nangatoavina ho anisan'ny baiboly ny salamo. Boky iray eo amin'ny baiboly izy, satria raha jerentsika ohatra ao amin'ny baiboly Jody a, ny baiboly Jody izay mariana amintsika fa mizara telo lehibe a, dia ny bokyny lalàna ny voalohany, ny bokyn'ny mpaminany ny faharoa, ary ny soratra masina hafa ny fahatelo. Ka ny salamo a dia ao anatin'ity sokajy farany ity, izany hoe ilay sokajy fahatelo a, izay fitambarana boky samy hafa karazana, dia boky ara-tononkalo, tenim-pahendrena, faminaniana, hira-pitiavana sy filôzofia, izay ny ao. Ka ny salamo a dia iray amin'ireo boky telo lehibe a ara-tononkalo ao amin'ny baiboly Jody. Ireo boky telo lehibe ara-tononkalo ireo moa dia tsinona fa ny bokyn'ny salamo a dia Joba ary ny oabolana.
Vavaka, resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Raha ny fanazavana ny tomopérateur izany a dia boky iray ao amin'ny baiboly izy, ka ny baiboly Jody no nyresahana teo, fa manana ny toerany koa izany izy amin'ny baiboly kristianina. Dia rapidintsika iresaka indray ny hoe aiza no toerany izany a salamo izany a ao amin'ny baiboly kristianina. Mandrapitafa ao amin'ny ranopitso indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.